Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mě přivítat vás na dnešním webináři, který nese název Periprocedurální infarkt myokardu State of the Art. Představila bych vám spolupřednášející pana primáře Varvařovského, pana profesora Kalu, pana docenta Matese. Moje jméno je Moťovská. Asi naše afiliace můžeme zmínit taky. Kardiocentrum Pardubice, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Nemocnice na Homolce a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A postoupili bychom k první přednášce, takže bych poprosila Ivoše, tebe o přednášku Periprocedurální infarkt myokardu, definice, incidence, etiologie a vliv na prognózu. Prosím.
Děkuji. Budeme probírat téma periprocedurálního infarktu myokardu z různých úhlů pohledu. Ta první přednáška se bude jmenovat tomu, o čem vlastně budeme mluvit, jak často to potkáváme a co je nejpravděpodobnější příčinou. Můj konflikt zájmů a zde máme obrázek, který nám ukazuje to, o čem budeme mluvit. Jedná se tedy o poškození myokardu koagulační nekrózou, které časem přechází v jizvu, čili nejedná se o jakékoliv zvýšení troponinů nebo jiných enzymů, které prokazují nekrózu myokardu, ale o takový proces, který vede k poškození, které můžeme zobrazit zobrazovacími metodami. Čili to je první věc, kterou bych rád zdůraznil. Akutní infarkt myokardu periprocedurální je poškození srdečního svalu, které je anatomicky prokazatelné. Většinou se bavíme o periprocedurálním infarktu myokardu při intervencích, které se dotýkají nějakým způsobem srdce, ale důležité je zmínit, že ten problém je širší, týká se celé medicíny, týká se všech intervencí, které děláme v medicíně a při každém tom výkonu, v závislosti na typu výkonu a v závislosti na spektru pacientů, se infarkt myokardu vyskytuje v různých počtech. Má také samozřejmě i různý dopad na prognózu. Jako modelovou situaci většinou bereme intervenční výkony na koronárních tepnách, ať už perkutální nebo chirurgické. Tady vidíme, že ta incidence je zhruba dvojnásobná až trojnásobná v případě chirurgických výkonů. Dopad na prognózu je také závažnější v případě chirurgických výkonů. A při výkonech na chlopních, na aortální chlopni, se s tímto typem poškození myokardu setkáváme rovněž, byť v menších počtech, ale dopad na prognózu je podobně závažný jako při perkutání nebo chirurgické intervenci koronárních tepen. Stranou nemůže zůstat ani všeobecná chirurgie, kde samozřejmě závisí na populaci, ale v průměru infarkt myokardu periprocedurální při operacích nekardiálních je asi u každého šestého pacienta. Dopad na prognózu je minimálně stejně závažný, možná závažnější jako v případě kardiovaskulárních intervencí. Napříč všemi studiemi se setkáváme se třemi základními definicemi infarktu myokardu. Postupně si je probereme. Každá má jinou šíři toho, co považuje za infarkt myokardu a logicky potom každá vede taky k jiné incidenci této příhody. Vidíme, že univerzální definice infarktu myokardu má kritéria asi nejměkčí. Logicky se potom také nejčastěji popisuje infarkt myokardu při použití této definice. Poněkud přísnější je definice Academic Research Consortium druhá v řadě. Americká asociace angiologů a intervenčních kardiologů má kritéria již velmi, velmi přísná. Co je v červeném rámečku, je to, co bych rád zdůraznil. Nikdy samotná elevace kardiomarkerů není důkazem infarktu myokardu při jakékoliv intervenci. Vždycky k tomu musí být angiografická nebo zobrazovací nebo EKG kritéria. Čili samotná definice infarktu vyžaduje dvě věci. Kardioenzymy a průkaz nějaký poškození myokardu. Červené sloupečky ukazují tu nejširší definici, univerzální definici infarktu myokardu ve čtvrté verzi, která nám říká, že pravděpodobnost infarktu je poměrně širokém rozpětí od zhruba 2% do 20% podle typu populace, podle typu intervence. Definice ARC2 je poněkud méně častá, zhruba dvakrát méně častá, podobně na tom definice SKY. Vidíme, že to rozpětí v zásadě vychází tak, že se pohybujeme v úrovni od 0 do 20%. A vidíme ale, že čím přísnější definice, čím užší je výskyt těch příhod prokázaných, tím závažnější je samozřejmě vliv na prognózu. Univerzální definice infarktu myokardu má vliv na prognózu hraničně prokazatelný, jednoznačně prokazatelný a zhruba dvakrát vyšší mortalitní risk má definice podle ARC2. Zhruba trojnásobný mortalitní risk má definice podle SCAI. Pokud v těch jednotlivých studiích byla použita dvě nebo více těch definujících kritérií, srovnáme-li tedy přímo mezi sebou, vidíme skutečně, že definice infarktu myokardu univerzální má zhruba třikrát větší výskyt ve srovnání s definicí SCAI. Rovněž tato definice je zhruba dvakrát až třikrát častější pro průkaz infarktu myokardu ve srovnání s tou definicí ARC2. A pokud srovnáme ty dvě nejpřísnější mezi sebou, tak vidíme, že zhruba dvakrát častější infarkt prokážeme při použití definice ARC2, než při použití té definice SCAI. Čili každá ta definice je jinak přísná, každá má jiný dopad na prognózu. Jenom pro zopakování to, o čem jsme před chvíličkou mluvili. Číselně vyjádřeno, a to je asi nejrecentnější práce z letošního roku, pokud pacient prodělá infarkt myokardu při koronární angioplastice podle univerzální definice infarktu myokardu, jeho šance na dožití jednoho roku je snížena proti tomu, kdo ten infarkt neprodělá, zhruba o 61%. Při použití definice ARC2 je ta jeho šance na dožití asi 2,5x menší. Podle definice SCAI je ta šance zhruba 3x menší, čili dopad na prognózu pro všechny tři definice je jednoznačně prokazatelný. Co vede k infarktu myokardu? Je to nejenom vlastní stav koronárních tepen, ale je to především celkový stav pacienta. A vidíte, že ten sloupeček je nejširší, čili těch faktorů, které mluví do toho, že můžeme očekávat infarkt myokardu, je v klinické úrovni nejvíc a jejich poměrně mnoho v podstatě odpovídají rizikovým faktorům aterosklerózy. Samotná léze nám také do toho mluví, čím je vlastně ta léze koronární tepny závažnější, tím můžeme spíše očekávat, že vznikne infarkt myokardu. A třetí a poslední způsob, jakým vedeme tu intervenci, je další věc, která rozhodne o tom, zdali bude nebo nebude infarkt myokardu a v jakém bude rozsahu. Nicméně už tady vidíme a v diskuzi se o tom určitě budeme bavit, že v podstatě čím je pacient nemocnější, tím víc potřebuje revaskularizaci, ale tím zároveň máme vyšší riziko té koronární příhody. Těch věcí, které vedou k tomu poškození, je řada. Postupně si je budeme potom také rozebírat. Nicméně nakonec se to schází na třech základních mechanismech patofyziologických. Je to vazokonstrikce, dysfunkce kapilár a jakákoliv porucha průtoku, kterou způsobíme naším zákrokem. A vidíme, že dole se tyto tři mechanismy schází na nějakém zatížení myokardu, které pokud je reverzibilní, označíme ho jenom jako myokardiální poškození nebo zatížení. Pokud dojde k irreverzibilním poškození, potom mluvíme teprve o infarktu myokardu. A tady vidíme tři sloupečky, různě barevné. Ten sloupeček, který vidíme vlevo, tak nám ukazuje spontánní infarkt myokardu. Je tu nějaká léze, plát, který praskne nebo udělá pouze erozi a nasadející trombóza má ve výsledku úplné snížení nebo úplné vymizení koronárního průtoku a vzniká spontánní infarkt myokardu, to, co známe z kardiologie a to, co běžně léčíme v každodenní praxi. Pokud však to není spontánní ruptura plátu, ale koronární angioplastika, tedy nějaký mechanický insult, který tam zaneseme my v nějakou časově definovanou dobu, může dojít k poškození plátu, dojde jistě k jeho ruptuře a jeho erozi, ale pokud ten pacient je dobře léčený, nevzniká koronární trombóza a vzniká pouze to, že se zvýší myokardiální enzymy, ale nemusí dojít k poškození myokardu, které je i reverzibilní. Pokud však na tu rupturu plátu nebo poškození cévy nasedá trombóza, potom už mluvíme o rozvoji procedurálního infarktu myokardu. Vidíme, že zhruba také teoreticky bychom měli mít vyšší výskyt nebo větší vzestup kardiomarkerů. A vidíme také na této straně grafu, že zpravidla se zde odehrávají daleko závažnější nežádoucí příhody na té koronární tepně. Čili jenom z té přednášky bych rád uzavřel, že bychom měli myslet na to, že ne každé zvýšení kardiomarkerů je periprocedurální infarkt, ať už při koronární intervenci, nebo při kardiochirurgii, nebo při jakémkoliv jiném výkonu, ale že musíme dokázat i to, že je porušený prutokoronární tepnou, je nějak porušená ta koronární tepna samotná, anebo zobrazovací metodou prokážeme skutečně vznik nekrózy a následné jizvy. A tím bych uzavřel svoji prezentaci a vaše myšlenky bych na chviličku odvedl někam do krásné zimy, která někde je a někde není. Děkuji za pozornost.
Děkujeme, Ivoši, za excelentní úvod do dnešní problematiky, komplexní. A já bych se dovolila posunout k vlastní přednášce. Děkuji mnohokrát. A mluvila bych o periprocedurálním infarktu u akutních výkonů, o specificích tohoto typu periprocedurálního infarktu a vlivu na prognózu a, jak jsme se domluvili, diskuzi bychom nechali na závěr našich přednášek. Ještě tak ve stručnosti a sumarizaci předpokládám, že ty mechanismy uvedeme v každé z našich prezentací, protože ten mechanismus je pro pochopení té příhody zásadní, proto aby vznikl periprocedurální infarkt. Dochází buď to k uzavření boční větve implantovaným stentem nebo procedurou samotnou, anebo dochází k embolizaci v důsledku poranění aterosklerotického plátu anebo jeho destabilizace, většinou dochází k narušení endotelu a k mikroembolizaci těch trombotických mas do periferie a k uzávěru nebo poškození mikrocirkulární perfuze. Kromě toho, že v genézi periprocedurálního infarktu má přirozeně velký význam právě ta embolizace aktivovaných trombocitů, nasedající dysfunkce a porucha perfuze, tak chci ještě upozornit na jeden aspekt, že s tou embolizací aterosklerotických hmot a především teda trombotických hmot z aterosklerotického plátu se aktivuje i vazoaktivní peptidy. To znamená, že kromě toho mechanického přístupu je tam i reakce, která je neurohumorální. Jaké jsou prediktory vzniku anebo prediktory rizika periprocedurálního infarktu? Kromě věku, pohlaví, komorbidity, je to i výchozí hodnota, to znamená preprocedurální hodnota kardiálního troponinu. To znamená, že pacienti, kteří mají perkutánní koronární intervenci pro akutní koronární syndrom, už spadají do skupiny pacientů, kteří mají riziko anebo zvýšené riziko periprocedurálního infarktu myokardu. Stejně tak bych ještě popsala to, o čem už mluvil pan primář Vajvařovský, jaká je asi incidence periprocedurálního infarktu myokardu, a zvýraznila bych to, co je při chápání periprocedurálního infarktu a pro jeho hodnocení ve vztahu k prognóze naprosto zásadní, je to, co už bylo zmíněno. Periprocedurální infarkt nerovná se pouze zvýšení kardiálních markerů, ale současně by měly být přítomny klinické a angiografické komplikace, které odůvodňují udělat závěr, že se jedná o periprocedurální infarkt myokardu. Při různých definicích se incidence může různit, jak víme. Toto jsou studie, kde byl popisován nebo posuzován výskyt periprocedurálního infarktu myokardu u populací pacientů s akutními koronárními syndromy. A vidíte, že v případě, že se brali v úvahu jenom hodnoty kardiomarkerů, ta incidence byla falešně vysoká. V případě, že se vzali do úvahy i jednotlivé procedurální aspekty nebo klinická prezentace, například bolest na hrudi, změny na EKG, tak ta incidence, ta pravá incidence skutečného periprocedurálního infarktu a ne pouze poškození myokardu se pohybuje do 2%. To je práce ze studie Acuity. Opravdu není moc prací, které by posuzovaly výskyt periprocedurálního infarktu a jeho vliv na prognózu u pacientů z akutních koronárních studií analýzami randomizovaných studií. Toto je jedna z nich, to je studie Acuity, která testovala bývalý rodin pacientů s akutním koronárním syndromem. A když se podíváte na tyto dva grafy, v tom prvním je popsán vliv periprocedurálního infarktu na krátkodobou prognózu, na výskyt velkých kardiovaskulárních ischemických příhod. A ten druhý graf popisuje vlastně vliv periprocedurálního infarktu na dlouhodobou prognózu a srovnává ten vliv s pacienty, kteří neměli žádný periprocedurální poškození ani neměli naprosto žádnou komplikaci. A ty, kteří měli spontánní infarkt myokardu, vidíte, že mezi periprocedurálním infarktem a pacienty, kteří neměli periprocedurální ani spontánní infarkt, sehrával periprocedurální infarkt byl významným rizikovým faktorem pro vznik úmrtí nebo pro výskyt úmrtí. A ta síla vlastně ty predikce byla identická, anebo nesignifikantní rozdíl byl, když jsme srovnávali vliv spontánního infarktu na tu 30-denní mortalitu. To samé se týká i urgentní revaskularizace a krvácení. Rovněž u urgentní revaskularizace u dalších ischemických endpointů je vliv periprocedurálního infarktu, to, že má někdo na konci procedury tuto komplikaci, nevýznamně odlišný, to znamená, není tam signifikantní rozdíl od spontánního infarktu myokardu. Jak spontánní, tak periprocedurální infarkt významně zvyšují riziko urgentní revaskularizace ve srovnání s pacienty, kteří ani jednu z těchto příhod neměli. A úplně identicky je na tom i riziko krvácivé komplikace. A to proto, že periprocedurální infarkt a i spontánní infarkt vlastně zvyšují nutnost a potřebu zintenzivnit antitrombotickou léčbu, i tu periprocedurální, a tudíž zvyšují ve srovnání s populací pacientů, kteří neměli spontánní ani periprocedurální infarkt, riziko krvácení. Co se týče roční kumulativní mortality, opět periprocedurální infarkt. Pacienti, kteří mají periprocedurální infarkt, projeví se to negativně i na jejich roční mortalitě. Vliv spontánního infarktu myokardu má tady ale významně vyšší signifikanci v ovlivnění a ve zvýšení rizika mortality. Jací pacienti mají periprocedurální infarkt? Jsou to pacienti, kteří jsou starší, kteří mají vyšší komorbiditu, kteří mají renální selhávání, předchozí infarkt, můžou mít předchozí cévní mozkovou příhodu. Když se u populace pacientů, kteří měli periprocedurální infarkt ve studii Acuity, odfiltroval vliv těch rizikových faktorů, to znamená pohlaví, věku, komorbidity, tak vliv samotného periprocedurálního infarktu na prognózu je nesignifikantní. Ale je nutno upozornit na to, že vlastně pacient je komplexní. Nemůžeme od toho pacienta odfiltrovat jeho komorbiditu. Pacienti, kteří mají periprocedurální infarkt, jsou zpravidla pacienti, kteří jsou nemocnější a jejich nález na koronárních tepnách je komplexnější. Toto jsou naše data. Analýza studie Prague 18, ve které jsme srovnávali prasugrel s ticagrelorem. Ve shodě s tím, co jsem ukazovala předtím, z toho přehledu o studiích i v naší studii, která srovnávala tyto dva léky u pacientů, kteří podstupovali primární PCI pro akutní infarkt s elevacema ST, byla incidence něco přes 2%. A zjistili jsme, že pacienti, kteří měli periprocedurální infarkt, měli ve srovnání s těmi, kteří tuto příhodu neměli, významně vyšší riziko časného reinfarktu a trombózy stentu. Jak k periprocedurálnímu infarktu nebo k managementu vlastně té přípravy, jak přistoupit k prevenci periprocedurálního infarktu? Jak jsem se zmínila, už preprocedurální PCI, preprocedurální hodnota troponinu V případě, že se jedná o akutní koronární syndrom, o akutní infarkt myokardu a máme zvýšený troponin, tak už to jsou pacienti, u kterých se je zapotřebí zaměřit na preventivní opatření. Jaké jsou ty, které prokazatelně snižují výskyt periprocedurálního infarktu, snižují riziko této příhody. Pochopitelně je to protidestičková léčba, inhibitory glykoproteinu 2B3A nebo clopidogrel a vysoká dávka statinu. A samozřejmě adherence k doporučením stran komplexnosti léčby a postupu akutních koronárních syndromů. U pacientů, kteří podstupují proceduru na PCI venozního graftu, je optimální, anebo doporučuji zabezpečit distální protekci před embolizací trombotických hmot do mikrocirkulace. Ráda bych se teď věnovala tomu, o čem se asi v souvislosti s periprocedurálním infarktem akutního koronárního syndromu, ale nejenom u něho, nejvíc mluví. A to je vlastně zabezpečení ochrany před periprocedurálním infarktem aplikací kombinované protidestičkové léčby. Aspirin je samozřejmostí a my víme, že vlastně rutinní předléčení inhibitory P2I12 se nedoporučuje, a to z důvodu zvýšeného rizika krvácení u non-ST akutních koronárních syndromů, jak to bylo ve studii ACOAST, nebo jedním z důvodů, proč studie Atlantic u ST infarktu nepotvrdila benefit v redukci ischemických endpointů ve studii, byl ticagreloru, byl vlastně krátký transport, který netrval ani hodinu. Proto se vlastně realizují doplňující studie, které se snaží ukázat, zda předléčení ticagrelorem, které bude trvat víc než 6 hodin před procedurou na infarktové tepně, která je příčinou non-ST infarktu myokardu, snižuje riziko periprocedurálního infarktu. Toto je práce registru, retrospektivní analýza, která hodnotila, jak působil ticagrelor, když byl podáván víc než 6 hodin před PCI a když ten interval byl kratší u pacientů s non-ST infarktem s vysokým rizikem. A vidíte, že v případě, že pacienti byli předléčeni víc než 6 hodin před intervencí, měli významně nižší riziko periprocedurálního infarktu, než v případě, že ten interval byl kratší. A toto srovnání bylo pravdivé i tehdy, když ty srovnávané skupiny ujednotili nebo adjustovali na významné rizikové charakteristiky. Po prasugrelu, ticagreloru a samozřejmě clopidogrelu v roce 2016 přišel do klinické praxe kangrelor, který je asi nejvíce testován v souvislosti s periprocedurální aplikací a prevencí periprocedurálních komplikací. A to proto, že kangrelor je jediný lék, který je jediný inhibitor P2I12, který můžeme podávat parenterálně a zabezpečit okamžitě v průběhu intervence efektivní inhibici agregace destiček přes receptor P2I12. Studie Champion Phoenix, ve které byl kangrelor testován, se zaměřila na riziko ischemických endpointů a na riziko krvácení, takzvaným net clinical endpointem, které analyzovala jak u pacientů, kteří byli do studie zařazeni a měli stabilní anginu, tak u akutních koronárních syndromů. V celé studii vedla léčba kangrelorem k významnému snížení tohoto kombinovaného klinického endpointu. U akutních koronárních syndromů byl ten přínos hraniční, ale jednoznačný trend na hranici významnosti. Jak konstatoval profesor Krea, nikdy není příliš brzo na začátek kardiovaskulární protekci, čím dříve, tím lépe. Toto je navrhovaný algoritmus, jak využít kangrelor u pacientů s akutním koronárním syndromem pro snížení periprocedurálních ischemických komplikací. V případě, že máme naivní pacienti strana léčby inhibitoru P2 i 12, tak u non-ST akutních koronárních syndromů máme zvážit podání kangreloru nebo iniciaci léčby inhibitory P2 i 12 právě kangrelorem a pak přechod na standardní orální léky. U pacientů s ST infarktem rovněž je to samozřejmostí dneska, i když proto nemáme zatím data u pacientů, kteří mají problém s absorpcí nebo nejsou schopni léky polknout. A u rutinního ST infarktu rovněž se doporučuje, anebo to doporučení má úrovni 2B, že můžeme zvážit jako iniciální lék kangrelor. Kangrelor má některá data, které jsou velice rozporuplné, ale ta rozporuplnost vyplývá z toho, že jsou to data registru. Toto je poslední práce, která je z pracoviště profesora Capodano, známého odborníka v této problematice. A posuzoval se podání kangreloru v čase PCI s předléčením ticagrelorem před koronární angiografií na výskyt ischemických endpointů a na výskyt krvácení a nebyl zjištěn po adjustaci těch dvou srovnávaných skupin žádný rozdíl v benefitu a v rizicích těchto dvou léčebných strategií. Naopak v dalším registru byl prokázán významný benefit kangreloru na snížení rizika trombozy stentu. A jak říkám, toto jsou data, která jsou retrospektivní a v každém případě nepoukázali na to, že by pacienti s kangrelorem významně více krváceli a měli efekt minimálně stejně účinný, neli účinnější na redukci rizika periprocedurálních ischemických příhod než orální léky. Ještě bych doplnila jeden údaj a to je nová cesta v predikci, v prevenci periprocedurálního infarktu a ta souvisí s tou aktivací neurohumorální osy při perkutánní koronární intervenci. Lék, který bude asi fungovat na všechno, kolchicin, antiinflamační lék, i u pacientů, kteří podstupovali PCI, prokázal významnou redukci velkého periprocedurálního myokardiálního poškození, pokud byl podáván 6 až 24 hodin před PCI. Takže to, co bych ráda z této prezentace zvýraznila do vaší pozornosti, že v souvislosti s mechanismem vzniku periprocedurálního infarktu myokardu a akutního koronárního syndromu máme modifikovatelné faktory, samozřejmě tím zásadním je provedení intervence. Ale takzvaná trombotická zátěž a tím i riziko periprocedurálního infarktu a akutního koronárního syndromu souvisí s délkou zpoždění perkutání koronární intervence, teda s time delay do reperfuze u ST infarktu. Rovněž s načasováním intervence u non-ST akutního koronárního syndromu a s tím, abychom nezapomněli dát komplexní protidestičkovou a hypolipidemickou léčbu. Takže já vám děkuji za pozornost. I o periprocedurálním infarktu myokardu v souvislosti s akutními koronárními syndromy budeme diskutovat. A teď bych si dovolila předat slovo panu primáři Vajbažovskému, aby vedl další přednášky.
Já navážu tím, že předám slovo panu docentu Matesovi, který nám poví o tom, jak periprocedurální infarkt myokardu můžeme očekávat, jak můžeme předcházet u plánovaných výkonů. Martine, máš slovo.
Joši, děkuji. Milí přátelé, samozřejmě tato přednáška se bude zabývat pacienty, kteří přicházejí do nemocnice pro chronický koronární syndrom a mají prováděnou buď elektivní nebo ad hoc PCI. To, o čem mluvil už pan primář Varažovský, je potřeba rozlišovat to, co má v anglické literatuře velmi často stejnou zkratku, to znamená MPI, jako myocardial periprocedure injury or infarct. To je potřeba rozlišovat a to, co je zcela zásadní, je to, o čem jsme mluvili, je potřeba, aby jsme měli skutečně kritéria pro infarkt asociovaný s provedenou PCI, jednak jednoznačnou elevaci hodnot, ale i ty další parametry, minimálně jeden z nich podle té nové definice. Ta problematika je samozřejmě velmi živá, vzhledem k tomu, že se vyvíjí, máme nové léky a proto vzniknul před několika lety konsenzus v rámci Evropské kardiologické společnosti, který se rozhodl tuto problematiku přesněji definovat a rozdělil ty periprocedurální poškození myokardu na velké, které hodnotí jako víc jak pětinásobek elevace, a menší, a to je jedenásobek, ale méně jak pětinásobek. Samozřejmě tím cílem bylo ukázat, jestli ty velké periprocedurální poškození myokardu může mít vliv na prognózu. O etiologii jsme mluvili nejčastěji, samozřejmě v kontextu elektivní PCI se jedná o postižení postranní větve, je to buď to závěr po implantaci stentu, přesun plátu, případně in situ vznik trombu. Pochopitelně to, co nás velmi zajímá, je distální embolizace. Je to situace, kdy implantujeme stent, intervence probíhá zcela nekomplikovaně a po implantaci stentu pacient vyvine velmi významné ischemické symptomy, má EKG změny a pochopitelně ten outcome je tím jednoznačně postižen. Připomínám, že se jedná o pacienta, který většinou trpí stabilní IHS. Jsou i další momenty a pochopitelně tam, o tom jsme rovněž mluvili, je to tendence k těm vazospazmům. Ta strategie výkonu pochopitelně je ovlivněna tou aktuální anatomií a já už se nebudu zabývat tím, co nazýváme ochranou postranních větví. Je tam celá řada postupů, které intervenční kardiologové používají, aby ty postranní větve ochránili a udrželi průchodné. Můžeme se k tomu vrátit později v diskuzi. Pochopitelně víme, že u pacientů, kteří mají PCI pro stabilní IHS, tak ta elevace troponínu je spojená s horší prognózou a to vidíme tady, ale samozřejmě už Zuzka ukazovala i ta starší data s elevací CKMB a tady to vidíme rovněž jednoznačně. Takže neúplně nelogicky a intuitivně se dá říct, že čím větší je to poškození, tím je významnější vliv na tu prognózu nemocných. Těch dat, které máme, je celá řada. Toto je studie, která byla publikována před pár lety. Tam vidíme, že u pacientů, kteří podstoupili elektivní PCI, tak poškození myokardu bylo detekováno u přibližně víc jak poloviny, to znamená zvýšená hodnota troponína. Nicméně, když se to vzalo jenom tak, tak samotná zvýšená hodnota troponínu nad 1 nebo jednonásobek normy nebyla spojena se zvýšenou mortalitou. Tam, když se z této skupiny oddělila skupina pacientů, kteří jsou jednak definováni tím více jak pětinásobným zvýšením plus nějakými změnami na EKG nebo jinými známkami, o čem mluvil primář Varořovský, tak vidíme, že to riziko mortality jednoznačně roste. Bylo patrné, že u těchto pacientů velká většina měla nové ischemické změny, znamená ST segmentu nebo vlny Q. 60% mělo angiografický obraz obstrukce a u 4% byla detekována ztráta viabilního myokardu. U těchto pacientů je více jak 3-násobné riziko mortality. Toto je stejná studia vyjádřená v Kaplan-Meierových křivkách a tady vidíme, že 35 až 70 nebo 80 je jednoznačně horších než nezvýšený troponín nebo zvýšený troponín jenom minimálně. Tady je zajímavé, že pacienti, kteří neměli detekovaný, tak v této studii měli nevýznamně, ale měli lepší přežívání než pacienti s tím minimálním poškozením. Vidíme, že ty prediktory jsou podle té definice velké poškození myokardu. Dalším prediktorem byli pacienti, kteří mají cukrovku a byl to věk. Další ty klinické prediktory nebo i anatomické nevycházely jako statisticky signifikantní. To, co je velmi zajímavé a jistě budeme vidět celou řadu dalších dat, vzhledem k tomu, jakou pozici začíná zaujímat CT koronarografie u pacientů s chronickým koronárním syndromem, a to je hodnocení plátu. máme jak invazivní, tak v tomto případě neinvazivní metody, CT nebo i magnetická rezonance, která nám umožní nejenom popsat, jestli tepny jsou zúžené nebo kalcifikované, ale umožní nám charakterizovat pláty. Toto je jedna z prací, která vyšla před několika lety a tam si autoři hodnotili retrospektivně pacienty, u kterých charakterizovali rizikové pláty podle CT. Byly to pláty, které, nebo byly to pláty, kde byl pozitivní remodeling, to má rozšířená tepna, plát s nízkou denzitou, byly tam sklonité kalcifikace nebo takzvané znamení prstínku, nebo Nepring sign. V tom retrospektivním hodnocení těch 76 pacientů, necelá třetina měli poranění myokardu a tady vidíme pláty s tou vysokou intenzitou anebo s vysokým rizikem podle CT, respektive podle rezonance, tak jak byly spojené s jednoznačně významným, mnohonásobně zvýšeným rizikem periprocedurálního poškození myokardu. Retrospektivní data, menší počet pacientů. Další podobná studie, která byla publikována v loni, a tam už se spojily dvě metody, dva postupy, které nabízí CT, a to je jedna charakteristika koronárního plátu, ale i CT-FFR, to znamená funkční významnost postižení. A tady vidíme, že u pacientů, kteří měli jednak vysoce riziková charakteristika plátu a měli významně snížené FFR, to znamená funkčně významnou stenozu, tak riziko těch příhod bylo jednoznačně vysoké. Vidíme, že i v té univariantní, multivariantní analýze vycházely ty vysoce rizikové pláty 3,5 násobně vyšší, FFR vyšší a pochopitelně pro prognózu, když už jsme detekovali to PMI. Ostatní parametry vycházely numericky i významněji, ale statisticky ne. Tato data dala dohromady dvě metody, a to je magnetická rezonance a hodnocení vulnerabilního plátu a invazivní hodnocení koronárního postižení pomocí NIRS, což je spektroskopie, která nám umožní hodnotit pláty jako takové. A tady vidíme, že tak tam byla určitá shoda a tady nahoře v tom grafu je vidět, že podle rezonance ty rizikové pláty byly jednoznačně zvýšené s horší, nebo byly spojené s horší prognózou. Dál to bylo postižení, chronické postižení lidvin. NIRS dokázal detekovat, i když nevýznamně, zhruba dvojnásobně, podporuje to data, která máme z minulosti, ale jenom samotný intravaskulární ultrazvuk v tomto případě žádný benefit nepřinášel. Z tohoto se začíná rozvíjet poměrně zajímavá problematika toho využití CT koronarografie v plánování procedur a v prevenci komplikací, a to s pomocí umělé inteligence. Toto je práce, která je z belgického Alstu a je to poměrně komplexní softwarové hodnocení toho, jak nejlépe provést intervenci, jak ji naplánovat a případně jak poznat rizikové pacienty, u kterých bychom měli být velmi opatrní a učit maximum pro prevenci toho periprocedurálního postižení. Prognóza toho spontánního periprocedurálního infarktu podle recentní práce byla studována této populaci více jak 8000 pacientů a vidíme, že naprostá většina v tomto případě měla nevýznamnou elevaci troponínu do jednoho násobku a pouze malé procento pacientů s chronickým koronárním syndromem se dá hovořit, že měli významně zvýšené. No a ten vliv na tu mortalitu, když se srovnával spontánní a periprocedurální, tak samozřejmě spontánní infarkt měl vliv na mortalitu už při menším zvýšení nebo při menším zvýšení hladin troponinu. Když to ten periprocedurální, ten spontánní dohnal v uvozovkách až při hodnotách více jak 35 násobku troponinu. Můžeme nechat do diskuze, jestli takovéto zvýšení troponinu může proběhnout bez dalších známek infarktu myokardu. Můžeme o tom dál mluvit. A tady vidíme, jak to vypadalo přežívání a jednoznačně spontánní infarkt na tom hůř. A ten periprocedurální a spontánní, periprocedurální a neinfarkt, se vlastně ty křivky se nějak významně nelišily. Ta prevence toho periprocedurálního infarktu při elektivní PCI spočívá, jak už jsem mluvil, o technice výkonu a o distální protekci a tak dále, a imagingu, naplánování. To všechno je samozřejmě možné a mělo by se stát postupně rutinní praxí. A pak existuje celá řada farmakologických postupů. Mluvili jsme o protiresičkových lécích, mluvili jsme o statínech, které mají velmi dobré data. Jsou data o adenozínu, o data o vysokých dávkách vitamínu C, o beta-blokátorech, nějaké malé studie o ischemickém preconditioningu a o tom, že například pacienti, kteří přicházejí a mají známky snížené výživy, tak jsou v riziku periprocedurálního infarktu a otázka, jestli třeba intervence jejich výživového stavu by k tomu vedla. Guidelines pro revaskularizaci se opírají buď to o názory expertů, anebo o studie. V případě toho předléčení protiresičkovou léčbu ostatní strategie vůbec nezmiňují. A je to tedy předléčení pomocí clopidogrelu 1A a pomocí kangrelolu 2B, obojí ve třídě A. Ta data o kangrelolu se opírají už o delší dobu známé metaanalýzy a studie, které proběhly, byly to studie Champion, které porovnávali podání clopidogrelu a kangrelolu a podpořili ta údaje, které máme v guidelines. Prosím, závěrem bych si dovolil konstatovat, že ta incidence periprocedurálního infarktu při elektivní PCI je přibližně od 20 do 40%, závisí na definici. Minimální elevace troponinu je velmi častá, co je nutné říci, že bez prognostického dopadu. Horší prognóza se objevuje u pacientů, kteří mají už elevaci nad pětinásobek, a u pacientů, kteří jsou sice takzvaně stabilní, ale u kterých se detekuje troponin před výkonem už abnormální. Jsou různé strategie prevence, z nichž protiresičkové léky a statiny jsou asi nejvýznamnější a analýza plátu před PCI pravděpodobně má potenciál k tomu, aby jsme byli schopni detekovat rizikové pacienty. Děkuji za pozornost.
Martine, děkuji. Já myslím, že to byl krásný přehled a o tom našem zvyšování troponinu při intervencích je vidět, že mluvíme dobře, protože to zvyšuje i frekvenci dotazů, které nám přicházejí. Takže já dám prostor poslední přednášce pana profesora Kali, abychom měli čas odpovědět dotazy, abychom měli čas i otevřít diskuzi o tomto zajímavém tématu. Petře, máš prostor.
Děkuji, Ivoši. Dobré odpoledne. Já vás všechny zdravím a navážu na svoje kolegy, a kteří v zásadě udělali spoustu práce už za mě, tak já si dovolím zhrnout a dovolím si potom ještě možná tak vypíchnout některé okolnosti, některé aspekty, které považuji za důležité. V randomizovaných studiích, a to není samozřejmě ta realita, se kterou my se potýkáme, v randomizovaných studiích, když se podíváte na tato data, tak periprocedurální infarkt, který je spojený s koronární intervencí, tak se pohybuje někde mezi kolem 3%. Nejsou to vysoká čísla, tak jak uváděl tady pan docent Matejs, ale řekněme, záleží samozřejmě na definici. A má to dopady na prognózu, což je celkem jasné. A vychází to z těch studií Excel, Syntax, Ischemia, což jsou studie, které zahrnovaly pacienty, kteří měli komplexní koronární nálezy a komplexní koronární intervence. Ta studie Ischemia, ta zahrnovala potom jak PCI, tak bypassovou operaci. Toto jsou asi ty hlavní důvody, kdy dochází k periprocedurálnímu infarktu myokardu. To znamená okluze boční větve, distální embolizace a tromboza ve stentu. Vedle potom dalších, o kterých se zmíním následně. Co se týče okluze nebo prevence okluze boční větve, tak zcela jistě tam hraje roli správná technika výkonu a zkušenost katetrizujícího týmu. Těch parametrů, které můžeme diskutovat, těch je celá řada, ale spíš už opravdu zabíhají hluboce do intervenční kardiologie. Ale nepochybně tam hraje roli imaging a koronární fyziologie. A já si dovolím parafrázovat Mise van der Rohe, který je známý architekt v rámci funkcionalismu, a budu mít poslední potom obrázek, který je Villa Tugendhat, tak less is more. A to znamená, že ne vždycky musíme se snažit docílit opravdu úplně to nejlepší, co bychom si přáli, ale musíme to balancovat tak, aby to bylo pro pacienta bezpečné. Distální embolizace. Ta je celkem relativně častá u akutního koronárního syndromu a ne vždy je možná prevence. Ne vždy je možná prevence pomocí antitrombotické léčby a ne vždy je možná prevence pomocí mechanické léčby. To, co každopádně vyžadujeme, nebo to, co potřebujeme a to, co snižuje toto riziko, tak je dosažení efektivní hladiny antitrombotické léčby. A my můžeme diskutovat o tom, za jak dlouho docílíme této efektivní hladiny. Samozřejmě u IV podání P2Y12 blokátoru je to velice rychlá a efektivní léčba. U perorální terapie tam to trvá minimálně několik hodin. Blokátory glykoproteinových receptorů 2B3A to mají pro bailout indikace. Je to tromboza, anebo je to no flow, slow flow fenomén. A samozřejmě, na co musíme myslet, a tak je účinnost antikoagulace. Je to nefrakcionovaný heparin, který je velmi dlouho známý, je to terapie, která je základní, ale samozřejmě v některých ohledech to může hrát velkou roli. A prevence management slow flow nebo no reflow fenoménu, to je komplexní fenomén a tam zdaleka nehraje roli jenom distální embolizace. Tromboza ve stentu. To je kombinace mechanické a antitrombotické léčby a dosažení optimálního výsledku. To dosažení optimálního výsledku to hraje poměrně velkou roli a samozřejmě tam hraje i role času, kdy k tomu výsledku jsme schopni dosáhnout. Imaging, tam se zdá, že bude hrát poměrně významnou roli. To, co jsem si tady dovolil takovým smajlíkem doplnit, tak pokud nedáme stent, tak samozřejmě nemůže být tromboza ve stentu. A v tuto chvíli máme poměrně zajímavá už data a rostoucí data o rostoucí roli drug-coating balonků anebo drug-coated balonků, které můžeme používat v různých indikacích. Jakým způsobem jsme schopni docílit optimálního výsledku po koronární intervenci? Angiografie jako taková, jsou poměrně velmi optimistické pohledy na koronární řečiště. Vidíme lumen, je to luminografie, ale když se podíváme do nitra srdeční cévy, tak ten pohled může být velmi odlišný. Máme možnost intravaskulárního ultrazvuku, máme možnost optické koherentní tomografie, nějakých kombinovaných zobrazovacích metod. A toto jsou vlastně aspekty, které tam hrají roli. To znamená, že bychom měli docílit toho, aby stent byl plně aponován k cévní stěně a plně expandován. Toto by nebyl optimální výsledek. A to, co nás dále zajímá, tak jestli je disekce na začátku nebo na konci koronárního stentu. Z angiografie nejsme schopni zdaleka posoudit všechny tyto aspekty. Máme pro intravaskulární zobrazení máme velmi dobrá data. A toto je metaanalýza randomizovaných studií. Těch studií bylo 20. Dokonce jsme se na jedné z nich i v rámci České republiky podíleli s profesorem Červinkou. A je to analýza, která zahrnuje projekty, které využívaly optickou koherentní tomografii, ale častěji využívaly intravaskulární ultrazvuk, anebo dokonce i některých ohledech k jejich kombinaci. A toto jsou výsledky. Toto je závěr a řekněme pro nás i doporučení. Ve všech aspektech, i v těch velmi tvrdých endpointech, tak vychází zobrazovací metody pozitivně. A je to na stent trombózy, snížení, infarkt myokardu, opět snížení a dokonce to má pozitivní dopady na mortalitu. Jak se to projeví v guidelines? Toto jsou guidelines, které jsou z letošního roku, jsou u pacientů s chronickým koronárním syndromem a doporučení je 1A, minimálně u komplexních koronárních lézí. Už dlouho víme o tom, že pokud řešíme kmen levé vinčité tepny pomocí intervence, měli bychom využívat zobrazovací metody. Teď máme data i pro true bifurkace, to znamená bifurkace, která zahrnuje zúžení jak té hlavní větve, tak té boční větve a také u dlouhých lézí. Ale to je především. Takže my můžeme diskutovat o tom, kdy opravdu u kterých pacientů, u kterých lézí bychom intravaskulární zobrazovací metody měli využívat. Doporučení 1A. To znamená, my bychom měli vždycky zdůvodnit, proč nepoužijeme. Antitrombotická léčba. O té tady bylo diskutováno. A jak co se týče akutního koronárního syndromu, tak elektivních výkonů a prevenci trombotických komplikací koronárních intervencí, to hraje samozřejmě velkou roli. Krevní desička, faktory antikoagulační, faktory protidesičkové. Ty preparáty tady byly zmiňovány a já se jim nebudu věnovat tak dále do hloubky a může to být ještě otázka do diskuse. To, co si myslím, že v některých aspektech trošku zapomínáme, i když ta současná guidelines už na to dávají poměrně velkou pozornost a zmiňoval to, myslím, pan docent Matez a i konec konců i pan primář Vářovský, otázka mikrocirkulace a já to doplním o koronární fyziologii a periprocedurální infarkt. Ten model koronární cirkulace je dlouhodobě známý. To, co my vidíme na angiografii, je asi jenom 5% koronární cirkulace. Ale samozřejmě je to velmi důležitá část koronární cirkulace, protože jsme schopni zasáhnout mechanicky a protože čím jdeme proximálněji, to znamená, tady je kmen, tady potom jsou ty proximální úseky tepen, tak tím větší masa myokardu je zásobena touto cévou. Pokud postižení máme proximálně, o to větší riziko infarktu hrozí. To, co ale opravdu zajímá myokard, co se týče perfuze, tak je mikrocirkulace. 95% koronární cirkulace. A máme už v současné době data na to, že tu mikrocirkulaci jsme schopni posoudit a pokud dojde během intervence ke změně, k negativní změně mikrocirkulace, tak to má negativní aspekty. Má to negativní dopady na riziko periprocedurálního infarktu myokardu nebo myocardial injury, chcete-li. A když se podíváte tady na to, tak jestli se jedná o tu změnu, která se dotýká posouzení mikrocirkulace, tak toto jsou té periprocedurální infarkt, dochází k výrazné změně, negativní změně a stejně tak, ať už se to týká definice podle SKY, anebo té čtvrté univerzální definice. Koronární protoková rezerva, ta se měří dlouhodobě, není to tak úplně jednoduché, i když teď už máme technologie, která nám to lépe umožňují a opět, pokud tady dojde ke změně, v tomto případě ke snížení u mikrocirkulace, ke zhoršení, tady je to průtok, to znamená snížení, tak opět dochází, je to negativní prediktor periprocedurálního infarktu myokardu. Funkční posouzení koronárních stenóz. V tuto chvíli máme doporučení 1A u multivessel disease a ať už jsou to hyperemické nebo klidové indexy, a já to zmiňuji ne, protože to je něco nového. To je dlouhodobá problematika. Ale když se podíváte na tu pravou stranu a ten pravý obrázek, toto byli všichni pacienti, kteří měli anatomicky onemocnění tří koronárních tepen, ale funkčně onemocnění tří koronárních tepen bylo necelých 15%. Žádná tepna, ta hlavní tepna, dokonce téměř 10%. A logicky sedevaskularizace není riziko periprocedurálního infarktu myokardu. A zase jsem si tam dovolil doplnit malého smajlíka. To, o čem mluvíme, a tam, kde je vyšší riziko periprocedurálního infarktu, tak jsou to komplexní pacienti. A nebo možná pacienti vysokým rizikem, komplexní koronární intervence. Ta zkratka, která se někdy využívá, možná ale není úplně přesná, tak je CHIP. A znamená to komplexní, vysoce riziková, indikovaná procedura. Těch aspektů je celá řada a já, když si to dovolím zhrnout, tak jsou klinické faktory a jsou faktory procedurální. Věk tady byl zmíněn, jsou to ženy, jsou to pacienti, kteří už prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, mají postižení periferních tepen, mají těžkou dysfunkci a mají renální insuficienci. A pak jsou procedurální faktory, to znamená, jedná se o komplexní koronární intervenci, eventuálně včetně mechanické srdeční podpory. Toto je důležitý aspekt, který se zdaleka ani v guidelines tolik neprojevuje. Toto jsou data z registru ve Velké Británii, dlouhodobá data, a takto narůstá počet komplexních koronárních intervencí. A s tím, jak narůstá ten počet, tak klesají komplikace. Co to znamená? Je tam zásadní role zkušenosti. A teď se můžeme bavit o tom, jaká by měla být třída doporučení pro zkušenost operatérů. A já si dovolím na závěr jenom jednu kazuistiku u muže 75-letého, který měl nonstemy, poměrně velmi dobře léčený pacient, měl dobře korigovanou hypertenzi, měl relativně velmi dobře korigovanou hyperlipidemii s LDL cholesterolem 1,8. A takto to vycházelo na angiografii. Toto je obrázek do nitra tepny, intravaskulární ultrazvuk. Ta žlutá část znamená obsah lipidů v plátu. Toto je neobstruující koronární postižení. Tady je významná stenóza kmene. Co to znamená? Že poměrně překvapivě tady se jedná o fibrotické postižení a ten potenciálně nestabilní plát je až tady. Ale zatím nevíme, co s potenciálně nestabilním plátem, pokud neobturuje lumen, nespůsobuje ischemii, co s tím dělat. Máme velmi dobrou sekundární prevenci. Toto už je výsledek po komplexní koronární intervenci. Ten pacient to toleroval velice dobře a tento úsek tepny jsme nechali ke konzervativní léčbě, k té optimálně vedené farmakoterapii. Tak já si dovolím zhrnout, jakou vidím prevenci periprocedurálního infarktu myokardu. Má více příčin, má zcela jistě negativní klinické konsekvence. To, co je jasné a zjevné, tak je, že prevence je vždy lepší než hašení požáru. Musíme zhodnotit celkové riziko pacienta a koronární intervenci eventuálně na plánování toho výkonu. CT koronarografie tady byla zmíněna. Předléčba je celkem jasná. Minimálně vysokou dávkou statinu u chronického koronárního syndromu. Otázka vzdáleného ischemického conditioningu, otázka vitaminu C, adenozinu, kolchicinu. Já jsem tam schválně dal otazníky, protože si myslím, že to je více do diskuse. Ten antitrombotický management, ten musí být individualizovaný a musí být optimálně vedený a musí být optimální strategie a technika koronární intervence. Musíme být připraveni zároveň na to, abychom byli schopni rychle, efektivně vyřešit případné komplikace a zkušenost celého týmu, která tam hraje za mě zásadní roli. Děkuji za pozornost.
Děkuji za všechny čtyři prezentace, a děkuji vlastně i sám sobě, takže za tři prezentace děkuji, za jednu ne. A otevřel bych diskuzi. Ta diskuze bude jistě zajímavá, protože jsme se shodli na tom, že infarkt existuje poměrně často. Docent Matěj říkal u stabilních výkonů trochu méně. Profesor Kala říkal u akutních výkonů a u komplexních trošičku více. Profesorka Maťovská naznačila, jakým způsobem se tomu všemu bránit. Přichází nám řada dotazů, či vzbudilo to pozornost asi zaslouženou. První dotaz k přednášce profesorky Moťovské, proč se čekalo 6 hodin u akutního infarktu myokardu patrně s předléčením ticagrelorem. To myslím, že odpovíme velice snadno.
Aby byl to akutní infarkt myokardu, ale bez elevací ST, to znamená, že nebyla tam totální okluze a ten čas se využil na to, aby ten léku zabezpečil plnou efektivitu.
A můžeme jenom zopakovat, že vlastně tento postup vedl k menšímu poškození
myokardu. Přesně tak. Snižoval riziko periprocedurálního infarktu myokardu.
Což je jedna z věcí, které se teď učíme, a sice, že skutečně to předléčení a účinná hladina v okamžiku intervence může být benefitní. Danami 3 nakonec ukázalo, že při infarktu čím déle je pacient předléčen při stemi elevacích a transport trvá déle, tak tím je menší poškození infarktu myokardu, čili asi prostor tady bude, a jestli pro perorální nebo intravenozní léky, to asi ukáže blízká budoucnost.
Je vlastně ta role toho kangreloru. Tam jsem ukázala i tu studii, když to nebyly žádná robustná data, není k tomu velká evidence, protože periprocedurální infarkt má velice nízkou incidenci. Tudíž pro provedení takové studie by byly zapotřebí minimálně 10 000 pacientů a jistě to je velmi náročné. Ale ukazují ty registry, že v podání kangreloru v čase PCI a předléčení brilikem, jak to ukázali jedny ty data toho registru, nebylo rozdílu v prevenci těch periprocedurálních komplikací. Takže to umístění toho kangreloru v této indikaci vypadá velice efektivní.
Druhá otázka je na kolchicin. Je pravda, že ta data kolem kolchicinu v sekundární prevenci jsou teď trošičku rozporuplná, některá pozitivní, některá neutrální. Jak to vychází s tou prevencí periprocedurální infarktu myokardu?
To byla malá pilotní studie, ale myslím si, že velice relevantní, určitě vy pozorujete, že se vlastně ta strategie nějaké antitrombotické efektivity statinu trošičku vyčerpala a teď se snaží přesunout pozornost na tu molekulární úroveň a na ten zánět, který na tu systémovou zánětlivou reakci, která vlastně ta neurohumorální aktivace nekončí, tak proto ten kolchicín je teď i v doporučeních v rámci sekundární prevence po infarktu na řadě pracovisk se dává, nevím jak u vás, a ta data v souvislosti s tím periprocedurálním infarktem u těch vysoce rizikových pacientů taky vypadají. Minimálně neukázali, že by tam byl nějaký problém.
Třetí otázka, to je na nás všechny. Znamená to, že po každé PCI dělat troponin? Petře.
No, po každé PCI určitě ne. Spousta výkonů se dělá ambulantně. A pokud nejsou jakýmkoliv způsobem komplikované ty výkony. A já jsem tam opakovaně zmínil zkušenost. Já myslím, že ta zkušenost hraje opravdu obrovskou roli. Samozřejmě člověk nesmí nic zanedbat, ale není to jenom o troponinu a musí tam být i klinické buď symptomy, nebo nějaké EKG změny, anebo angiograficky je tam nějaký problém. A to prakticky může posoudit jenom ten katetrizující lékař, pokud se to jedná čistě během toho výkonu. A všichni bychom měli být poměrně velmi otevření a zároveň upřímní jak k sobě, tak k pacientovi, abychom detekovali, pokud se jedná o nějaký problém. A v té chvíli potom troponin samozřejmě už hraje roli. Ale u všech pacientů určitě ne.
Za mě bych určitě se přikláněl k tomu, aby jsme drželi tu definici akutního infarktu myokardu klinika plus troponin nebo zobrazení plus troponin, protože nejde o to jenom být poctivý. Poctivý určitě se snažíme být, ale jde o to, že pacient odchází se zprávou, kde má, a je to podle mě efekt nocebo, napsáno, že prodělal infarkt myokardu. Když to je napsáno jenom na základě vyššího troponinu, tak toho pacienta motivujeme, protože on jde s tím, že něco se nepovedlo a že něco je špatně a určitě to má na něho depresivní vliv. Myslím si, prodělali opravdu infarkt myokardu podle všech kritérií, napišme to tam. Ale každý troponin není infarkt myokardu. A Martine, ta poslední otázka bude mířit taky na nás všechny, ale nechám ji tobě. Je to taková otázka neúplná, neúplně srozumitelná. Obsah plátu vytlačíme dolumen stentu, děkuju. Patrně je to na jeden z mechanismů, kterými můžeme způsobit samozřejmě.
Přesně tak. Já si to tak trochu představuju, že to takhle je. A samozřejmě tak je to hodně zjednodušené, tak obsah plátu vytlačíme distálně. Jsou tam mikroembolizace, samozřejmě dochází tam k ruptuře, k lokální aktivaci, vzniku trombu a tak dále, takže ten uvolnění těch vazoaktivních látek, takže ten mechanismus je velmi komplexní a tohle je tak jako velmi jako zjednodušené, ale v zásadě je to, když to velmi zjednodušíme, jako pravda. No, aspoň u části pacientů, ano.
My jsme čas prakticky vyčerpali, a než předám závěrečné slovo profesorce Moťovské, tak bych jenom rád zmínil jednu věc. Periprocedurální infarkt je věc, která nás provázet bude, a vlastně čím budeme dělat komplexní intervence, čím více komplexní, tím častěji se s tím budeme setkávat. Nicméně vždycky zvažujeme to, já v podstatě, a myslím, že vy už jste taky doskušení na to, abyste viděli, že když vidíme nějaké koronární tepny, tak už víme v podstatě svých zpravení, bude provázeno periprocedurálním infarktem menším či větším nebo ne.
Já taky.
Ale jde o to, že skutečně tu intervenci děláme na základě toho, že pacient potřebuje ty tepny opravit a někdy víme, že to bude za cenu myokardiálního poškození, ale že ten dlouhodobý profit a jeho zlepšení symptomů za to všechno stojí. Čili dívejme se na to, jako že to je věc, kterou nevidí nikdo z nás rád, ale věc, která nás provází a je to nutná daň za to, abychom mohli dělat těžké a pro pacienty prospěšné výkony. Já bych předal slovo paní profesorce Moťovské, aby dovedla diskuzi ke zdárnému konci.
Já myslím, že jsme spojením toho tématu, který spojuje intervenční kardiologii, akutní kardiologii i kardiologii obecně v té následné péči, ukázali, jak ten periprocedurální infarkt a jeho prevence nás vlastně spojuje v tom, aby tím úsilím jsme dosáhli optimálního výsledku. Pro mě třeba to, že jsem poslouchala vaše přednášky, opět mě upozornilo na to, jak opravdu irelevantní je posuzovat pouze perfuzí v epikardiální tepně, jak skutečně už do dnešní doby pravděpodobně patří zdalece širší armamentárium a jak je to komplexní problematika, když se budeme vzájemně takto tematicky obohacovat, myslím, že dospějeme, že to bude opět další pokrok k přístupu k těm pacientům. Takže já vám velmi děkuji za toto nesmírně příjemné povídání. Určitě bychom ho dokázali prodloužit i následně. Jenom chci zmínit, že se jednalo o webinář České kardiologické společnosti s nezávislou podporou edukačního grantu společnosti Chiesi. Děkujeme vám, pokud vás ten webinář zaujal, splnilo to naše očekávání a přejeme vám příjemné předvánoční dny. Naschledanou.
Naschledanou.